слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы папярэдне вырашылі запрасіць прадстаўнікоў Беларусі на саміт інаўгурацыі еўрапейскага партнёрства, які адбудзецца 7 траўня. Аднак яны далі зразумець, што замест Александра Лукашэнкі ў Празе чакаюць іншага чыноўніка. Афіцыйнае рашэнне ў гэтым пытанні пакуль не агучана. Як каментуюць сітуацыю ў Беларусі? Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль адмаўляюцца ад каментароў, спасылаючыся на адсутнасць дакументаў. Паводле лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча, прадстаўнік Беларусі абавязкова павінен браць удзел у саміце, інакш гэта значна зменшыць інтэнсіўнасць дачыненняў. Каментуючы магчымасць удзелу замест Александра Лукашэнкі іншага чыноўніка, спадар Міленкевіч адзначыў:
гэтая рэкамендацыя звязана з тым, што дэмакратычныя працэсы на Беларусі не ідуць так хутка, як хацелася б еўраструктурам, і ёсць мноства пытанняў па правам чалавека і па медыям. І я думаю, што такая рэкамендацыя адпавядае рэчаіснасці, што наш удзел там і ўзровень удзелу, і інтэнсіўнасць удзелу будзе залежаць ад дэмакратызацыі ўвесь час.
Старшыня Белых грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што запрашэнне Лукашэнкі на саміт будзе палітычнай памылкай і паразай Еўропы. Яно дэзарыентуе прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, якія зважаюць на еўрапейскія каштоўнасці і стандарты. Адносна магчымасці публічнага выкрыцця беларускага лідара на саміце, спадар Лябецька адзначыў:
практыка сведчыць, што Салана і ўсе астатнія настолькі далікатныя палітыкі, калі яны будуць крытыкаваць Лукашэнку, то яму будзе казацца, што гэта яго хваляць. Ён не разумее мову дыпламатаў, намёка. Яму трэба гаварыць вельмі моцна і адкрыта, называць рэчы сваімі імёнамі. Еўрапейская бюракратыя, еўрапейская дыпламатыя не здольна сказаць тымі словамі, падабраць тыя словы, якія будуць абсалютна зразумелыя Лукашэнку. Да таго ж, маральны аспект, мы не можам падпісацца пад такім фарматам.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі азначыў, што ведаў пра такі варыянт рашэння і лічыць яго не найгоршым, бо Лукашэнку запрашаюць не наўпрост, а з пэўнымі абмежаваннямі.
Зараз фактычна Лукашэнка нічым сябе абавязаным не будзе адчуваць. До гэтага дня ніякіх змен рабіць ён нічым не будзе, бо юрыдычна запрашэнне адбылося. І таму чакаць, скажам, зараз зменаў там у законадаўстве ці вызвалення палітвязняў, падаю, што будзе складана. У гэтым адмоўны бок такога.
Са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім гутарыў Алесь Дашчынскі. Два вядомыя расійскія праваабаронцы звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з заклікам, каб ён не забываўся пра дапамогу тым, хто імкнецца прасоўваць дэмакратыю ў былых савецкіх краінах. У сённяшнім выданні ўплывовай амерыканскай газеты «Вашынгтон Поўст» Людміла Алексеева, заснавальніца і старшыня маскоўскай хельсінскай групы, і Григорий Шведаў, галоўны рэдактар інтэрнэт-рэсурсу «Каўказскі вузел», сцвярджаюць, што без зацікаўленасці і падтрымкі Вашынгтону дэмакраты ў постсавецкіх краінах пачынаюць здаваць пазіцыі. Пра гэта мой калега Ян Максімюк.
Паводле Алексеева і Шведава, расійска-грузінскую вайну ў жніўні летась можна разглядаць як вынік таго, што Злучаным Штатам так і не ўдалося паставіць правы чалавека і дэмакратыю ў цэнтр сваёй замежнай палітыкі. Пасля канфлікту абедзве краіны, Расія і Грузія, сталі заўважна менш дэмакратычнымі. Алексеева і Шведаў прыводзяць шмат іншых прыкладаў з постсавецкай тэрыторыі, дзе Вашынгтон, паводле іх меркавання, не здолеў адэкватна і рашуча зрэагаваць на змяншэнне прасторы дэмакратыі ў апошнім часе. Каб прадухіліць далейшае саслізгванне постсавецкіх краінаў у палітычны аўтарытарызм, аўтары раяць Бараку Абаму не забывацца пра дыялог з лідарамі грамадзянскіх супольнасцяў у гэтых краінах, якімі слабымі яны не былі б. Яны таксама падказваюць, што амерыканская дапамога і падтрымка інстытутам грамадзянскай супольнасці павінны ісці ў абыход уладаў, калі ўлады афіцыйна не дазваляюць на такую дапамогу. Далей аўтары артыкулу The Washington Post падкрэсліваюць важнасць падтрымкі альтэрнатыўных і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў постсавецкіх краінах, уключна з інтэрнэт-рэсурсамі. У больш агульным плане Алексеева і Шведаў прапануюць Вашынгтону заснаваць адно агенцтва для каардынацыі намаганняў у сферы падтрымкі дэмакратыі і правоў чалавека ў свеце.
Вашынгтон Пост чытаў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. выдали свои успомины Василь Быков, Нил Гилевич, Данута Бичель, Олесь Петрашкевич, Петро Садовский. А мемуары, и это подтверждено шматкроть у истории литературы, это подмурок для исторического романа, который в свою чергу есть школой нации. Про белорусские мемуары мы поговорим за круглым столом у черговым выпуску «Дому литератора».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Міністр замежных справаў Іспаніі Мігель Маратінас сёння знаходзіўся з візітам у Менску і правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Спадар Маратінас без дадатковых умоваў і агаворак выступіў за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік іспанскага МЗС прыбыў у Менск упершыню з часу атрымання Беларусю незалежнасці. Мігель Маратінас зазначыў, што ён прыехаў у Менск у трох капелюшах, як прадстаўнік сваёй краіны, Рады Еўропы і Еўразвязу. Справа ў тым, што Іспанія цяпер узначальвае камітэт міністраў Рады Еўропы, а з 1 студзеня 2010 году стане старшынём Еўразвязу. Пасля перамовы з Сергеем Мартынавым спадар Маратінас прызнаў, што ягоная краіна падчас нядаўніх дэбатаў у Брусэлі выступала за далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. А ў часе свайго старшынства ў гэтай арганізацыі Іспанія хацела б падпісаць першую базавую дамову, якая б вызначала дачыненні Беларусі да еўрапейскага звязу. Мы хочам распачаць нашае старшынёўства поўнай нармалізацыяй паміж Беларусцю і Еўразвязам. Дзеля гэтага трэба рашуча пакласці канец гэтаму перыяду санкцыяў і абмежаванняў. Я лічу, што гэта рэцэпты мінулага. Іспанія заўсёды верыць, і іспанская дыпламатыя у дыялог, у супрацоўніцтва, у манеру працаваць разам, а не ў ізаляцыю і санкцыі. Гэта ніколі не прыносіла плёну. Мігель Маратінас таксама зазначыў, што Іспанія, як дзейны старшыня Рады Еўропы, выступае за збліжэнне Беларусі і з гэтай арганізацыяй. Спадар Маратінас выказаўся ў падтрымку вяртання Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЭ, які быў замарожаны ў 97 годзе пасля роспуску Верховнага Савету. І выказаў спадзеў, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. Александр Лукашенко, прымаючы гостя з Мадрыду, таксама выступіў за больш цеснае дачыненне Беларусі і Еўразвязу.
Находясь в центре Европы, мы хотели бы самых добрых отношений с нашими соседями, с Европейским Союзом. Мотивация очень сильная. Мы половину товарооборота имеем сегодня с Европейским Союзом. Половину товарооборота у нас лежит на Востоке. Вот и вся мотивация. Это вопрос жизни нашего государства. И согласитесь, это тоже очень важно. Жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, наверное, тоже перспектива не весьма приличная.
Менскі палітолог Алексей Кароль пазіцыю іспанскага міністра каментуе як праяву больш прагматычнага падыходу да Беларусі, які існуе ў развязе поруч з падыходам, заснаваным на маральных каштоўнасцях і патрабаваннях да афіцыйнага Менску выконаць правы чалавека і папярэдні вылучаныя Брусэлем умовы. Апошні падыход дэманструюць, напрыклад, Нідэрланды, зазначыў спадар Кароль.
Думаю, что это, хутчэй за ўсё, адлюстроўвае якраз неаднароднасць, неаднастайнасць меркавання ў краін Еўразвяза і дэманструе, скажам, крайні пункт погляда на адмену на абсалютна прагматычнай пазіцыі без усялякіх умоў і без вернасці каштоўнасцям. І другі пункт погляду. Так што, я думаю, хутчэй за ўсё, працэс будзе ісці па сярэдняй недзе лініі.
Гэтак мяркуе палітолаг Алексей Кароль, з ім гутарыў Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. Працягваецца ціск на заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ідэалагічны аддзел глыбоцкага райвыканкаму тэлефануе мясцовым заснавальнікам БХД, патрабуючы тлумачэнняў адносна мэтаў і стратэгіі партыі. У Тацяны Кліменцевай змёраў пагражаюць адабраць прыёмных дзяцей, калі яна і надалей будзе кантактаваць з актывістамі стваранай партыі. З падрабязнасцямі Браніслава Станкевіч.
Настаўнік Юры Кілбасіч з глыбокага пераканаўся, што ў мясцовы райвыканкам даслалі спісы ўдзельнікаў устаноўчага сходу партыі БХД, калі яму патэлефанавала супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу Галіна Грамакоўская. Спадарня Грамакоўская распытывала, ці падпісваўся ён на стварэнне БХД і пацвердзіла, што будзе тэлефанаваць усім жыхарам Глыбоччыны, чыя прозвішча ёсць у спісе заснавальнікаў. Юрий Кілбасіч каже, що був готовий до телефонного дзвонка з Міністерства юстиції, бо яно повинно справжувати підписи. А то, що потелефонувала супрацовниця райвиконкаму, яка не має на гэта законних повномоцтваў, господар Кілбасіч оцінює як магчимий початок репресій.
Телефонувала і питалася, чи був сход, які є мети і задачі. Я їй одразу сказав, що коли мені почнуться проблеми, я буду відати, откуда вони виходять. Її були на руках підписний ліст і не у її одної. Тобто такі самі списи отримали різні галіни влади на районах.
Под тиск уладов и непосредственного керавництва трапила и Татьяна Клементьева из Мёров. Господарня працует в дитячем доме семейного типа, выховывая деток, яких она взяла из дитячего дома. Кольки дзен тому ее выкликали у райвыконкам, да попередили, что звольнит с працы, коли она не отмоется от деятельности УБХД. Для господарни Клементьевой это означает, что ее разлучат с приемными детьми, якія уже называют ее мамой. Сегодня координаторка Архкомитета для створения БХД Татьяна Северинец пораила господарни Клементьевой звернуться с этой проблемой до незалежных журналистов. И одразу после их телефонной размовы до мёрзкой активистки потелефоновали из мясцового КДБ.
Одразу после нашей размовы, что ее свяжется корреспондент незалежной СМИ, одразу ее потелефоновали из КДБ. Потом выкликали урана, попередили, коли она будет иметь стосунки с партией, с сябрами партии, у ЕЕ забирают детей, те, які есть на попечении у ЕЕ, и звоняют с працы.
Як розповіла Тетяна Сіверинець, розмова у відділі едукації скончилася тим, що господарні Клементьєвої дали документи, які вона мусить підписати, коли готова звольниться і відмовиться від прийомних дітей. Поводле Тетяни Сіверинець, улади шукають можливості ударити по самих слабких місцях у тих, хто хоче створити нову партію. Примушають звільнятися з праці, погрожають особистими неприємностями і навіть шантажують дітьми. Вона згадала, що тільки на Вітебщині сіск з боку уладу відчули активісти з Бешанковицького і Мёрзкого районів з глибокого Вітебську і Новополоцьку.
Браніслава Станкевіч з Вітебську. Ми протягнем гэтую тему праз хвіліну. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Гішпаніі Мігель Марацінас у часе візіту ў Мінск выступіў за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск. Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Мінску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Працягваем праграму. І вось, як вы чулі, заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі вымушаны весці размовы з супрацоўнікамі спецслужбаў, прадстаўнікамі ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і з адміністрацыяй прадпрыемстваў. Падчас такіх гутарак некаторым прапаноўваюць звольніцца з працы на ўласнае жаданне. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД лічыць, што ўлады напалоханыя колькасцю людзей, якія маюць ахвоту стаць сябрамі партыі. Перадае Любоў Лунёва.
Больш за 400 чалавек, якія падпісаліся пад дакументамі на рэгістрацыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі, мелі тэлефонныя размовы з прадстаўнікамі КДБ ці з кіраўнікамі аддзелаў ідэалогіі. У некаторых выпадках у людзей папросту удакладнялі, ці сапраўды яны ставілі свой подпіс. Нагадаем, 28 лютага адбыўся устаноўчы з'езд БХД. 12 сакавіка сустаршыня аргкамітэту перадалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю партыі. Праз тыдзень пасля таго, як спісы дэлегатаў з'езду і заснавальнікаў партыі трапілі ў міністэрства, пачаліся тэлефанаванні падпісантам. Кіра Чук працуе на Магілёўскім заводзе імя Кірава. Да яе некалькі разоў падыходзіў намеснік дырэктара, які адказвае за ідэалагічную працу.
Гэта ж не гаварыцца публічна, гэта гаварыцца адзін на адзін. Я думаю, проста испугаліся яшчэ. За сваё крэсла вытащу. КГБшнікі, яны былі па крайней мере карэктны, хаця не аднеслись к этому тоже так. Типа, зачем это вообще тебе надо? Твоя головная боль. Я сейчас не могу жить просто так. Я могу очередь потерять, дом-то уже строится. У меня же кредит.
На Гомельщині заснувальника ОБХД викликали на розмови, але не всіх після гэтага звольнили з праці, говорить Павел Ноздра з Мазыра.
По всіх сябрах уже пройшлися, просто сказали, що зверху прийшла указуха, да і все. Всі, хто підписався у якості заснувальника ОБХД, усі мали розмови з супрацовниками КДБ. Але ж після гэтых розмов, некаторые страцілі, некаторые не страцілі працю. Усі стоять виніку на уліку.
Одна з підписантих документів, Наталія Костюкович, Берастя лічить, що у спецслужбах є нейкі план, і до Берастіщини ще не дійшли інструкції на конт заполохування заснувальників партії.
Я предполагаю, що очередь до нас ще не дійшла. Тому що мені кажуть, що все по областям роблять. Дві тижні у них є, тому все може бути.
Говорить сустаршиня Аргкомітету ділістворення БХД Павел Сєвяринець.
Кампанія репресія, яка зараз розпочата супроти заснувальників Білоруської християнської демократії, покуль носить виразний локальний характер. Дійсні обтелефоновані ведуться спокійно, мирно, в повідності з законодавством. Там, де присутнічують ніякі особливо р'яні супрацовники КДБ або відділові діалоги, там формене беззаконня.
Інший сустаршиня Аргкомітету Олексій Шейн лічить, що реакція уладу на те, що створається нова партія, предказальна.
За апошнія 10 гадоў гэта першы вялікі з'езд новай палітычнай партыі, і гэта, безумоўна, улады сур'ёзна раздражняе. А другая прычына гэта тое, што ў гэтым з'ездзе БХД ўвогуле прымае ўдзел новае пакаленне людзей. Та людзі, якія ніколі не ўдзельнічалі раней ні ў якай апазіцыйнай дзейнасці.
Пад дакументамі на рэгістрацыю БХД стаяць 1073 подпісы. Павел Сєвяринець не выключае таго, што ўлады рыхтуюць асобны спіс з тых, хто адклікаў свой подпіс. Праз два тыдні чыноўнікі Міністэрства юстыцыі мусяць даць адказ на конт рэгістрацыі БХД.
Любоў Лунёва з Мінску. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
А зараз апошняя інфармацыя, звязаная са звальненнем Марыяны Груздзіловіч. Настаўніцу, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт дня волі, сёння запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Вось што яна расказала пра вынікі сустрэчы «Радыё Свабода».
Сегодня утром, когда раздался звонок, и я услышала голос директора компании, который приглашал меня к 17:00, и сказала, что она готова отменить приказ об увольнении и восстановить на работу. Я даже обрадовалась. Как моей целью что-то плохое нанести компании не было и нет мыслей, потому что не я, так сказать, была инициатором всего этого. Я пришла в 17:00, встреча была при директоре и заместителях, и они стали меня так, кстати, очень убедительно просить написать в письменном виде объяснительное, что произошло в тот день на уроке, а также почему я там перенесла одно занятие, которое собиралось отработать 26 марта. Директор сказала, я готова приостановить приказ, но сначала напишите. Но у меня возникает вопрос, в качестве кого я сейчас должна писать объяснительное? Я не работник этой компании, я уволена и нет приказа об моем восстановлении, поэтому я отказалась писать. Я сказала, что я не готова, я должна подумать, потому что в каком качестве я буду писать это объяснительное. Я попросила показать мне то письмо, потому что директор сказал, что оно у нее есть. С одной стороны, вот жалоба родителей. Я попросила, покажите мне, на каком основании должна писать объяснительное. Но мне не было показано, и сказали, что ну все, тогда раз вы отказываетесь, я говорю, да, я отказываюсь писать.
Сказала для «Радыё Свабода» Марыяна Груздзіловіч. Большасць водгукаў, якія прыйшлі апошнімі днямі на наш сайт, а гэта сотні, тычацца справы Марыяны Груздзіловіч, настаўніца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якая была звольненая за размову з вучаніцай наконт свята 25 сакавіка. Агляд допісу падрыхтавалі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст.
Подставой для звольнения Марьяны Груздзіловіч стала неазгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, у день волі, маўляў, на вуліцы выходзяць тупые уроды з апазіцыі. Настаўніца адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольнена на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Директорка навчального центру Ванда Дармаян, тлумачачи рішення, сказала у інтерв'ю нашому радіо: «Нікому з викладчиків не дозволено принижати дитя і ображати чоловічу годність і доводити дітей до сліз». Кінець цитати. Висловилось так само, що батько дівчинки, яку нібито принизила і образила Мар'яна Грузілович, офіцер міліції. І ось що на гэта піша чоловік, який назвався фермер.
«Де ви побачили приніження дзіцяці? У чым? Калі дзіця називає людзей уродамі ў класе, настаўнік мусіць маўчаць?»
А вось меркаванне Ірэны.
«Сол Мінск – выдатны цэнтр з якасным выкладаннем. За 3 гады навучання там мне ніводнага разу не даводзілася абмяркоўваць палітыку. На пачатку адукацыя, потым палітыка. Солу асобны дзякуй, і іх пазіцію выкладчык паза палітыкай цалкам падтрымліваю».
У дыскусію ўступае беларускі ўкраінец.
«Дзіўна. А што, калі нейкая малагадовая дрэнь прыйдзе на заняткі з пісталетам і паспрабуе ўсіх расстраляць, а настаўнік ёй перашкодзіць, гэта таксама будзе парушэнне правоў дзіцяці? Цікава, чаму не згадваецца парушэнне чужых правоў з боку самой дзяўчынкі?»
А вось меркаванне Аліны.
«Што б вы самі зрабілі, калі б ваша дзіця нахабна прынізілі і зняважылі за тое, што яно выказала сваё меркаванне на уроку? Выкладчык прыйшоў у школу вучыць дзяцей мове, а не распавядаць пра свае погляды».
А вось меркаванне наведніка, які назваўся Дзівак.
«Сол – прыватная кантора, дзе правілы гульні дыктуе гаспадар. Хіба не нагадвае гэтая сітуацыя тую, калі ўладальнік газеты «Навіны» звольніў яе рэдактара Ігара Герменчука? Але чамусьці тады ніхто не збіраўся абараняць таго ж Герменчука. А гэта было не менш несправядліва».
Пэўную кропку, ці хутчэй шмат кропі, у дыскусіі ставіць наведнік з нікам Дзед.
«Справа ў тым, што высокапастаўлены бацька адной з вучаніц захацеў ці загадаў, каб гэтую жанчыну звольнілі. А што значыць страціць працу ў Беларусі? Цяпер усе спужаліся за сваю працу, і дырэктарка таксама. Хочацца верыць, што ва ўладных і сілавых структурах ёсць не толькі людзі з гарачымі галовамі, але і з добрымі сэрцамі, і што ўсё ўтрасецца, не выносячы смецця на ўвесь свет».
Гэта быў форум «Свабоды». У пятніцу мы правялі апытанне на сайце «Свабоды», як вы ацэньваеце дзеянні адміністрацыі «Сол Мінск». У галасаванні ўзялі ўдзел больш за 200 чалавек. Адказы размеркаваліся наступным чынам. Адміністрацыя зрабіла слушна, настаўнікі не павінны размаўляць з вучнямі пра палітыку – 3%. Дзеянні адміністрацыі – прыклад пераследу за палітычныя погляды – 91%. Гэта справа прыватнай установы заключаць і скасоўваць дамовы з педагогамі – 4%.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свабоды» сёння будзе віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі, які учора быў абраны кіраўніком праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» на ўстаноўчым сходзе гэтай арганізацыі. У доследах мы пагутарым пра рэакцыю ў тых краінах, які апошнім часам наведваў Александра Лукашэнка са сваім пазашлюбным сынам. А ў нашым пытанні жыхары Гомелю скажуць, ці хацелі б яны быць сынам прэзідэнта і чаму. А зараз наш традыцыйны агляд, якія наступствы эканамічнага крызісу спазнаюць у розных рэгіёнах Беларусі. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Старшыня Магілёўскага аблканкаму Пётр Руднік вінаваціць прамыслоўцаў у бяздзейнасці і патрабуе, каб яны змяншалі кошты на заляжалую прадукцыю. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны назапашана прадукцыі больш як на 760 мільярдаў рублёў. Кіраўнікі прадпрыемстваў, заяўляе Пётр Руднік, прыкладаюць недастаткова намаганняў, каб адолець наступствы крызісу.
Надеюсь на то, што крызіс 9-й год, ну, 10-м, канцэ канцоў, закончыцца. И потом, после этого, они снова будут работать дальше. Так он не закончится.
Что ж пропонует керовник облвыконкаму?
Берите за основу то, что делается в Соединенных Штатах по распродажам. Тогда, после этого, за этими носками, шторами прибегут из России и повезут их в Российскую Федерацию. И у вас будут показатели, и предприятия будут работать. Ездят в Хмельницкий, Украина, за товаром. А я хочу, чтобы ездили сегодня в Могилевскую область.
Ці слушна вінаваціць толькі адных прамыслоўцаў у сітуацыі, якая склалася ў рэгіянальнай эканоміцы? Эканаміст Пётр Мігурскі лічыць, што гэта несправядліва.
Іх требавалі даць валовую прадукцыю, они гналі эту валовую прадукцыю. Это государственная политика.
Што чакае рэгіянальную эканоміку ў бліжэйшай перспектыве?
Покупательская способность населення резко снизилась. Внешні рынкі збыта во многом потеряны, поэтому затоварывання складов будет продолжаться. Ситуация будет ухудшаться.
Гомель. У акціонерному товаристві «Гомельська меблева фабрика «Прогрес», як свідчать її працівники, кількість нереалізованої продукції на складах перевисила місячні об'єми творчості. З причини кризису фабрика змушена скорочати працівний тиждень. Прикладом, у минулу п'ятницю вона не працювала, а поведе робочі фабрики «Спадар» Михаїл.
Перенесли этот день, идет продукция, нету, значит, сбыта. На полтора месяца склады у нас заполнены продукцией.
У вынику на предприемстве снижаются заработки.
В том месяце у нас была зарплата больше, сейчас меньше, на 100 с лишним тысяч. Оно ощутимо, потому что цены не падают, наоборот, растут.
Главный инженер фабрики Анатолий Жарносека лечит, что не варто, радуя свобода, говорить про кризис.
Сказать о том, что плохо, так это не надо говорить по радио. Это сказано президентом по телевизору. Проблемы, которые у нас существуют, да, они существуют, как на любом предприятии.
Городня. Господарі селянських сядзібаў, які займаюцца агратурызмам, з трывогай чакаюць адкрыцця турыстычнага сезону. Зараз іх сядзібы амаль увесь час стаяць пустыя, перадае Міхал Карневіч.
Кажа гаспадар сядзібы Лебядзіная, што ў Шушынскім раёне, спадар Іван.
Сейчас не приезжаю, зимой это редко, такое, когда праздники, Новый год, там, вот такие праздники.
Господиня сядзібы Лавриновичі, что на Зельвенщине Валентина Трацяк, тлумачить это тем, что в зимовый период у большинства сядзібаў нема чего пропоновать туристам, бо у домах нема нават душа с горячей водой. Валентина Трацяк думает, что у связи с кризисом все летний туристичный сезон будет значно отрозниваться от минулых.
А потому что люди будут меньше тратить на отдых. Нищает, беднеет народ. У них не будут расти зарплаты, доллар будет расти. Тоже выедут на час, на два, без ночлега уже, да?
Яна дадае, что займаючыся только агротуризмом, у наших умовах семью не прокормишь.
Должен быть сервис, естественно. Если, извините, даже у нас на заправке, пока они приедут, нет возможности ни в туалет не сходить, ни руки помыть.
Это была господиня сядзібы Лаўрыновічы Валентина Трацяк.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
После выпуску новинок черговый выпуск передачи «Дом литератора».